ก็จะมีคอร์สหนึ่งที่ดังมากจะมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งชื่อโปรเฟสเซอร์แอนดูอึ๋งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนก็อดฟาเธอร์ของวงการของเรื่องของ AI เลยเขาก็สอนอยู่บนคอร์สเซราเหมือนกันนะของคอร์สเซราของโปรเฟสเซอร์แอนดูอึ๋งเนี่ยชื่อ Introduction to Machine Learning อันนี้ดีมากๆนะเรียนคอร์สเซราเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์มันมีทริคอยู่ครับทุกคนเราจะไม่ต้องเสียเงินแล้วได้ใบเซอร์ติฟิเคทด้วยอย่าไปบอกคอร์สเซรานะครับเดี๋ยวผมโดนแบนโอเคแต่ว่าได้ผลจริงได้ผลจริง
อันนี้เป็นทริคที่ดีมากๆเลยนะคะใครรู้แล้วชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆต่อด้วย
ถูกต้องครับแต่อย่าแชร์ให้คอร์สเซราครับโอเค
ไอหมอเทคโนโลยีและ AI ในวงการแพทย์
วันนี้อยู่กับรายการไอหมอจะพามาคุยเรื่องถ้าอยากทำ AI ต้องเริ่มยังไงถ้าไม่ใช่วิศวกรวันนี้อยู่กับจินและหมออาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมมาถึงก็เรียกกันไอหมอนะไม่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วรายการของเราชื่อ AI หมอนะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับ
ใช่ค่ะก่อนอื่นก็อยากถามหมออาก่อนเพราะว่าหมออาเป็นหมอด้วยแล้วก็ทำเรื่อง AI ด้วยจุดเริ่มต้นมันเริ่มยังไงแล้วทำไมถึงสนใจด้านนี้ค่ะ
ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากติดตามเต็มๆเนี่ยเราพูดกันเรื่องนี้แบบว่าเต็มเทปเลยครับในตอนแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดโดยย่อๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยหมอบุคลากรการแพทย์ทุกคนเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเราพยายามจะหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาช่วยหมอแล้วก็ช่วยพี่พยาบาลช่วยพี่เภสัชและก็เราพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือ AI นะครับเราเลยพยายามที่จะเอา AI มาช่วยในด้านต่างๆของหมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยในการวินิจฉัยโรคนะช่วยทำงานเอกสารต่างๆนะครับช่วยในการอย่างเช่นการที่เราต้องมีการบันทึกประวัติเนี่ยเราอาจจะสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้ทำให้เราสามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็ยังช่วยอะไรหลายๆอย่างได้อีกเยอะเลยดูแลมะเร็งดูแลหัวใจอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในการทำถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็เลยจะมาเจาะเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆมีผู้ฟังจากตัวเทปแรกที่ผมไปพูดนะครับจะมีถามมาหลายคนเลยว่าแล้วทำยังไงถึงจะเรียนรู้เรื่อง AI ได้นะซึ่งจริงแล้วคนถามเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีทั้งแบบว่ามีตั้งแต่น้องนักศึกษาแพทย์เลยนะน้องพยาบาลหรือว่าเป็นแบบพี่ๆที่เป็นหมอเงี้ยวันนี้เราก็เลยมาเจาะลึกกันว่าถ้าอยากเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยครับแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราจะรู้ AI ได้ไหมอย่างแรกต้องสปอยก่อนก็คือว่าได้แน่นอนแล้วก็แม้แต่น้องมัธยมเนี้ยก็สามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ครับถ้าเกิดเรียนตามสเต็ปเนี้ยสุดท้ายเนี่ยไปถึงฝั่งฝันหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยต่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางอ่ะเราก็จะได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ AI เบื้องต้นเนาะทำให้สื่อสารกับทีมวิศวกร AI ได้หรือว่าสายคอมพิวเตอร์ได้ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้สมูทขึ้นเอา AI มาช่วยในเรื่องของงานต่างๆเราได้แน่นอนครับ
ผู้ฟังตอนนี้ต้องเตรียมจดแล้วนะคะเพราะว่าหมออาเตรียมขั้นตอนจัดเต็มแน่นอนพร้อมแหล่งข้อมูลพร้อมใช่ไหมคะหมอ
ดีครับแต่ว่าเราไม่ต้องจดครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะมีโพสต์แปะให้เน
า
ะเป็นการสรุปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาอ่านอักษรเนี่ยมันก็จะไม่มันถูกไหมครับแต่อันนี้เรามานั่งคุยกันแบบว่าก็สบายสบายชิวๆว่ะโอเคได้ครับ
ได้เลยค่ะงั้นต้องมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะก่อนอื่นขั้นตอนแรกล่าสุดเราต้องเริ่มยังไงคะถ้าสนใจมาทำ AI
ได้ครับอย่างแรกคือ อยากเปรียบเทียบว่าผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะปกติเนี่ยหมอพยาบาลเภสัชเราก็ได้มีการสื่อสารกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านเรคคอร์ดต่างๆหมายถึงว่าบันทึกเวชระเบียบนะหรือว่าตัวที่เป็นคำสั่งการรักษาหรือที่เรียกว่าออเดอร์การเขียนโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต่างกับการที่เราเขียนออเดอร์ลงไปเลยเช่นหมออาจจะรบกวนพี่เภสัชพี่พยาบาลผ่านออเดอร์ว่าโอเคช่วยวัดความดันคนไข้ให้หน่อยนะหรือว่าให้ยานี้เวลากี่โมงครับขั้นตอนของ AI เนี่ยก็คือว่าคล้ายๆกันก็คือต้องผ่านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นการสื่อสารกันแต่ว่าพอเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยต้องมีภาษานะพอดีเราก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่า AI เนี่ยเราจะมีการสื่อสารกันผ่านภาษาที่ว่า Python เป็นภาษาหนึ่งฮะทางด้านการเขียนโปรแกรมก็จะมีจริงๆภาษามีเยอะนะหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน C++ อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าความสำคัญของภาษา Python คือ Python เนี่ยมันจะคำว่างูเหลือมก็คือปกติเราจะคุยคอมเราต้องพูดภาษางูเหลือมเพื่อสื่อสารให้มันฟังเอาไม่ใช่ผมพูดเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าPython ก็คือเป็นชื่อภาษาหนึ่งเนาะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันสื่อสารแทบจะเหมือนภาษาอังกฤษเลยดังนั้นคือคิดว่าอย่างเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าไปอ่านภาษา Python เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอจะเข้าใจมันเพราะว่าภาษาที่มันเขียนลงไปเนี่ยคนทั่วไปก็สามารถที่จะอ่านเข้าใจได้แล้วก็พอจะเข้าใจสเต็ปว่าเราควรหมายถึงว่าสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยมันจะทำงานยังไงนะครับอย่างแรกเรียนภาษาของคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะโอเคครับ
แล้วภาษา Python นี่มันยากไหมคะแบบตอนที่พี่อ่านเรียนใช้เวลานานไหมเพราะว่าถ้าจินฟังแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ใช่สายเทคมันต้องเรียนยากแน่เลยต้องใช้เวลาเป็นปีหรือเปล่าเราไม่ได้จบป.ตรีมาด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับอย่างแรกคิดว่าน่าจะใช้เวลาในหลักสัปดาห์ในนับปัจจุบันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไพทอนอย่างที่บอกคือว่าคล้ายๆกับภาษาอังกฤษดังนั้นคือว่าจริงๆถ้าเราไปอ่านเลยแล้วก็พอจะรู้เรื่องระดับนึงแต่ถ้าเวลาเขียนเนี่ยอาจจะใช้เวลามากขึ้นนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับเพราะว่าไพทอนเนี่ยเป็นภาษาที่มีคนใช้ทั่วโลกนะก็เลยมีในเรื่องของติวเตอร์เรียลเนาะหรือมีในเรื่องของแบบว่าเว็บต่างๆให้เราสามารถเข้าไปดูหาความรู้ในส่วนนี้ได้ดังนั้นเรียนแป๊บเดียวครับเป็นหลักสัปดาห์อย่างเงี้ยก็ได้ครับ
งั้นแบบพี่อ่ะพอมีแนะนำเว็บไซต์หรือว่าช่อง channel ใน YouTube ต่างๆที่สำหรับเอ้ยคนมือใหม่อยากเริ่มเรียนเขียน Python ต้องหาช่องทางไหนอะไรเงี้ยค่ะ
นะครับมีอันนึงที่น่าสนใจมากก็เป็นจากค่ายที่เรียกว่า AI Builder นะถามว่าทำไมอันนี้สำคัญคือ1คือ AI Builder เนี่ยเป็นค่ายที่จัดไว้สำหรับน้องมัธยมเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในการทำ AI ดังนั้นเนี่ยภาษาที่แบบว่าอาจารย์หลายๆท่านที่สอนในนั้นเนี่ยเป็นภาษาที่ง่ายๆเนาะซึ่งผมคิดว่าน้องๆมัธยมเรียนได้เนี่ยทุกท่านก็เรียนได้แน่นอนดังนั้นก็คือว่าผมคิดว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโดยในวิดีโอนั้นเนี่ยจะมีอยู่คือมันจะเริ่มด้วยเรื่อง Python ก่อนนะเขาจะสอน Python ประมาณ2ม้วนครับโดยคนสอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคนสอนท่านหนึ่งเนี่ยก็ชื่อพี่เพนก็เป็นแบบว่าอาจารย์ที่สอนผมแต่อยู่มหิดลวิทยาสอนเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วพี่เขาพูดได้เข้าใจง่ายมากแล้วก็พอม้วนแรกเสร็จสอนภาษา Python เบื้องต้นเนี่ยพอมาม้วนที่2ซึ่งเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของโอเคแล้วการประยุกต์ใช้ Python กับการประมวลผลข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่นำไปใช้กับ AI จริงๆดังนั้นชิวๆง่ายๆน้องพยมทำได้ผมคิดว่าทุกท่านก็สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้เหมือนกัน
ก็ลองไปดูช่องทาง AI Builder ได้นะคะอันนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับไม่มีสปอนเซอร์จริงๆครับแต่เราแนะนำ AI Builder เพิ่มนิดหนึ่งครับว่าก็ต้องให้เครดิตว่าอันนี้ AI Builder เนี่ยก็จัดตั้งโดยทาง Wistech เนาะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของในเครือปตท.นะครับแล้วก็เป็นคือจริงๆไม่ได้มี Wistech เดียวครับมีอีกหลายๆท่านเลยเป็นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จาก Wistech นะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าพี่ๆนักวิจัยแบบว่าทั่วโลกเนี่ยก็คือว่ามาช่วยกันสอนน้องๆมัธยมซึ่งปัจจุบันก็มีแบบหลายรุ่นแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องๆในกลุ่มนี้ครับก็หลังจากที่จบค่าย AI Builder ไปเนี่ยก็สามารถต่อในสถาบันชั้นนำของโลกได้นะหรือว่าแบบว่าสถาบันชั้นนำของไทยจุฬามหิดลเกษตรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะต่อได้แบบว่า เยอะเลยดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเผื่อว่าหลายท่านอาจจะตอนแรกสนใจ AI มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะแต่บางท่านอาจจะว่าเอ้ยถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยแล้วก็อาจจะสามารถที่จะเรียนรู้ AI Builder ได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นอะไรที่ดี
น่าสนใจมากค่ะพี่อ่ะแล้วทีนี้จินอยากรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราไม่มีเวลาไปค่ายขนาดนั้นอาจจะทำงาน full time ไปด้วยเรียนไปด้วยมีช่องทางอื่นๆที่แบบเอ้ยสามารถเรียนรู้วันละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้อยู่บ้านได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับเดี๋ยวขยายเรื่อง AI Builder นิดนึงครับจริงๆแล้ว AI Builder เนี่ยคือเขาเป็นค่ายก็จริงฮะมีกิจกรรมเป็นสัปดาห์แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาอัดลง YouTube ไว้ดังนั้นจริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนในตัวที่เป็น YouTube ได้นะแล้วก็จำลองเหมือนเราอยู่ในค่ายก็เรียนวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ทำได้แต่ขอเสริมนิดนึงเผื่อท่านที่แบบว่าชอบภาษาอังกฤษแล้วก็คิดว่าอยากจะได้ Certificate ไว้เผื่อจะเอาไปสมัครสมัครงานนี่ครับก็คือจะมีตัวนึงอยู่ในCoursera นะซึ่งCoursera เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แบบว่าสามารถทำให้เราเรียนจากคอร์สจากมหาลัยทั่วโลกได้นะไม่ได้แค่มหาลัยอย่างเดียวครับ Google Meta ก็คือ Facebook ในปัจจุบันนะหรือว่าแบบว่า IBM บาร์บาร์อย่างเงี้ยก็จะมีคอร์สมาลงในนี้คอร์สนึงที่ผมแนะนำเลยคือเป็นของ Google ฮะชื่อCast Course Python นะครับซึ่งอันนี้เป็นคอร์สที่สอนดีมากๆมีกราฟิกมีอะไรทำให้เรียนรู้ง่ายแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่โอเคแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเผื่อใครอยากฝึกฝนภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยคอร์สนี้ก็น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วCoursera เนี่ยมันกดปุ่มข้างล่างได้มันจะมีปุ่มซับไตเติ้ลเราจะเป็นซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษก็ได้คือเผื่ออยากฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยหรือเปลี่ยนเป็นซับไตเติ้ลภาษาไทยเนี่ยมันก็ทำได้ดังนั้นก็แนะนำครับสำหรับคนที่อยากลองภาษาอังกฤษก็ลองตัว Cast Course Python ได้
ก็เรียกได้ว่าแบบเรียนทั้งภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วมีซับไทยด้วยก็คือสะดวกมากๆ
ใช่แล้วก็มีใบเซอร์ด้วยเผื่อจะเอาไปโชว์คนอื่นว่าเรียนมาจริงๆนะอะไรอย่างนี้
สุดยอดต้องได้ลงลิงก์อินแล้วค่ะ
เข้าใจถูกต้อง
โอเคค่ะแล้วนอกจากเรียน Python แล้วขั้นต่อไปเราต้องทำอะไรต่อค
่
ะ
สมมุติว่าเราสื่อสารกันได้นะถัดไปก็คือว่าเราต้องไปสื่อสารให้คอมพิวเตอร์ทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วสิ่งที่เราต้องการให้ทำคือ AI นะครับแต่นี้แต่อาจจะแนะนำเรื่องของ AI สั้นๆนิดนึงว่า AI ปัจจุบันถ้าพูดง่ายอาจจะแบ่งเป็น2ยุคนะเป็นยุคในอดีตที่เราเรียกว่า classical machine learning classical machine learning เนี่ยสมมุตินะว่าจริงๆเรามีของหลายอย่างสมมุติอาจจะบอกว่าหลอดไฟอันนี้อันไหนมันคือหลอดไฟนะหนึ่งหลอดไฟที่เราเห็นตรงนี้ครับ วิธีการจะบอกว่าเป็นหลอดไฟหมายถึงว่าบอก AI ว่าเป็นหลอดไฟเราต้องบอกโอเคหลอดไฟอ่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นเช่นเป็นดวงๆนะมีแสงออกจากมันนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็สมมติเรามองตรงๆมันก็จะเป็นแบบนึงเนาะแต่เรามองจากข้างบนมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเสาเราอาจจะเห็นแต่ตัวหลอดไฟเงี้ยถ้าเราจะสอน AI ให้รู้ว่าอันไหนคือหลอดไฟอันไหนเป็นแมวอันไหนเป็นหมาเงี้ยเราต้องให้คอนดิชันทุกอย่างเลยหมายถึงให้เงื่อนไขทุกอย่างเลยบอกมันว่ามองมุมนี้เป็นแบบนี้มองมุมนั้นเป็นแบบนั้นดังนั้นคลาสสิคอลแมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วก็พูดตรงๆคือว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยแม่นยำนักเมื่อเทียบกับอีกขาหนึ่งที่เราเรียกว่าดีฟเลิร์นนิ่งคือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกเนาะฟังแล้วอาจจะงงๆว่าอะไรเชิงลึกแต่ว่าพูดง่ายๆคือมันเรียนรู้เหมือนเด็กน้อยสมมติว่าเราต้องการสอนเด็กคนหนึ่งครับให้รู้ว่าอันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาอันนี้เป็นดวงไฟอันนี้เป็นเครื่องบินเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปนั่งบอกเด็กใช่ไหมครับว่าเครื่องบินจะมีปีกแบบนี้มีล้อกี่ล้ออย่างเงี้ยไม่ต้องแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือโชว์ภาพให้เด็กน้อยดูโชว์ไปเรื่อยๆแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรเขาอาจจะสมมติเป็นหมาเขาตอบเป็นแมวเขาก็บอกไม่ใช่นะอันนี้เป็นหมานะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปสุดท้ายเนี่ยเด็กน้อยทุกคนหรือว่าผมว่าทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งนี้ไอการเรียนรู้แบบนี้ครับเหมือนกับ deep learning เนาะแต่ว่าโอเค deep learning มันผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากระดับนึงเรามาเริ่มจากการเรียนรู้ machine learning ก่อนนะฮะสำหรับ machine learning เนี่ยก็ถ้าเกิดจะเริ่มเรียนรู้เนี่ยก็เน้นย้ำนะสำหรับคนใจร้อนผมยังแนะนำว่าลองไปดู Python ให้แม่นก่อนถ้า Python แม่นแล้วพอมา Machine Learning เนี่ยที่เดิมครับกลับไป AI Builder เนาะเพราะว่า AI Builder เนี่ยดีไซน์เนื้อหาดีมากนะครับตั้งแต่ที่เป็นแบบว่าภาษา Python แล้วก็ใช้ภาษาแบบสำหรับน้องมัธยมด้วยแล้วก็พอมาในส่วน Machine Learning เนี่ยก็มีวิดีโอเรียนหลักผมจำไม่ได้ประมาณ 6-7 ม้วนเลยแต่ว่าเขาจะค่อยๆสอนค่อยๆให้เราเขียนโปรแกรมเหมือนทำฝึกฝนไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ดูวิดีโอเนี้ยสามารถที่จะทำได้แน่นอนอันนี้ของสำหรับของที่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนสนใจที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคอร์สนึงที่ดังมากจะมีโปรเฟสเซอร์ท่านนึงชื่อโปรเฟสเซอร์แอนดูอึ๋งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนก็อดฟาเตอร์ของวงการของเรื่องของ AI เลยเขาก็สอนอยู่บนคอร์สเซล่าเหมือนกันนะแต่งี้พอเราลืมบอกนะพอเรียนคอร์สเซล่าเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์ขอโทษจริงจำไม่ได้น่าจะประมาณแบบหลักประมาณ$10อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมากกว่านิดนึงแต่มันมีทริคอยู่ครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มออเดดเนาะถ้าเกิดเรากดออเดดเนี่ยเราจะเรียนฟรีโดยเราที่ mm-hmm. โดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเสียเงินแต่จะมีข้อเสียคือถ้าออเดดเราก็จะไม่ได้เซอร์ติฟิเคทแต่มันมีทริคเพิ่มเติมคือว่าถ้าเกิดเรากด audit แล้วเรียนวิดีโอให้ครบเลยแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกด trial การที่กด trial เนี่ยเราจะมีเวลา7วันถ้าเกิดว่าเราดูวิดีโอ7เสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็มีเวลา7วันเนี่ยแล้วเราคลิกเข้าไปทำแบบฝึกหัดให้มันหมดเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเงินแล้วได้ใบ certificate ด้วยอย่าไปบอกคอร์สเซล่านะครับเดี๋ยวผมโดนแบนโอเคแต่ว่าได้ผลจริงได้ผลจริง
อันนี้เป็นทริคที่ดีมากๆเลยนะคะใครรู้แล้วชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆต่อด้วย
ถูกต้องครับแต่อย่าแชร์ให้คอร์เซล่าครับโอเคได้แต่ว่าอย่างนี้ก็คือคอร์สของคอร์เซล่าของ Professor Andrew Ng เนี่ยชื่อ Introduction to Machine Learning อันนี้ดีมากๆเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นของที่เป็น AI Builder เนาะหรือว่าของที่เป็นขาที่เป็นแบบคอร์เซล่าของ Professor Andrew เนี่ยพูดตรงๆคือว่าสำหรับสายฮาร์ดคอร์เขารู้สึกว่ามันง่ายไปอันนี้พูดเผื่ออาจจะมีหมอหลายท่านพี่พยาบาลหลายท่านเป็นสายบอกว่าโหแบบนี้มันดูง่ายไปขอแบบแมทชิแมติกหน่อย
Advanced
เลขเน้นๆขอฮาร์ดคอร์นะก็จะมีของอาจารย์ท่านนึงเป็นอาจารย์ที่จุฬาเนาะชื่ออาจารย์ดร.เอกพลนะครับก็อาจารย์ก็สอนที่จุฬาเข้าใจว่า 5-6 ปีแล้วนะฮะหรือมากกว่านั้นแล้วอาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับ AI แบบลึกๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าไปเรียนคอร์สของอาจารย์เนี่ยก็คือจริงๆเข้าใน YouTube ของอาจารย์ชื่อเอกพลแล้วก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีคอร์สชื่อ Pattern Recognition ก็เข้าไปเรียนในนั้นเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้แค่สอนว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันทำงานยังไงนะแต่อาจารย์นำไปสู่การพิสูจน์ด้วยว่าทำไม AI นี้นั้นถึงเวิร์คซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำสำหรับท่านที่คิดว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆอยากจะทำเป็นงานวิจัยเลยก็แนะนำว่าควรจะเรียนของอาจารย์เอกพลไปด้วย
ก็คือมีทั้งแบบในคอร์สเซล่าแล้วก็ของอาจารย์เอกพลด้วยเรียน2 อย่างเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับสำหรับคนที่คิดว่าใช่แล้วชีวิตฉันชอบ AI จริงๆก็เรียนได้นะครับ
ก็คือเรียนจบ2 อันนี้ก็คือจะรู้เรื่อง Machine Learning ค่อนข้างครอบคลุมเลย
ใช่ครับใช่ครับ
เมื่อเรียนรู้เรื่อง Machine Learning ครอบคลุมแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของ Deep Learning ใช่ไหมคะพี่อ่ะ
ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่า Deep Learning ก็เป็น จริงต้องเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นเบรกทูของในวงการ AI เลยนะครับพอ Deep Learning มาเนี่ยมันทำให้การที่AI มาช่วยเนี่ยช่วยได้เยอะเลยอย่างในอดีตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการจะแยกว่าเป็นแมวหรือหมาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะในเชิง AI แต่ว่าพอ Deep Learning เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูง่ายขึ้นมากๆนะครับแต่ว่า Deep Learning เนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นคอร์สที่ต้องพูดตามตรงว่ามันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นคือจริงๆแล้วผมคิดว่าอันนี้เราต้องเลือกเรียนดีๆเพราะว่าในบางที่ถ้าเกิดว่ามันคณิตศาสตร์เยอะไปเงี้ยอย่างแม้แต่ผมเองสมัยเรียนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าผมนี่เก่งแมทแหละตั้งแต่ตอนเด็กเงี้ยแต่พอไปเรียนคอร์สที่มันฮาร์ดคอร์จริงเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยจริงๆและแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนง่ายไปกว่า AI Builder ก็กลับไป AI Builder ที่เดิมครับก็จะมีการสอน Deep Learning เนาะซึ่งใน AI Builder เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายส่วน1คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพนะครับ Computer Vision ก็คือเป็น Deep Learning เกี่ยวกับ Computer Vision เช่นเราจะบอกได้ไงว่าอันไหนเป็นแมวอันไหนเป็นหมาอันไหนเป็นไก่นะหรือว่าจริงๆไม่ได้บอกได้แค่นั้นคือหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นวิดีโอที่แบบว่าอย่างกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันดูได้แม้กระทั่งป้ายรถยนต์เราอะไรเงี้ยหรือว่าบอกได้ว่าคนนี้ใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็จะมี AI ที่สามารถไปจับได้ว่าอันไหนเป็นหมวกกันน็อกนะแล้วก็รถเนี้ยมันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าใครอยากทำแบบเนี้ย AI ที่เรียกว่า Object Detection ซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยก็ทำได้นะดังนั้นโอเคสำหรับภาพเนี่ยก็ทาง AI Builder ก็มีถัดไปที่มากกว่านั้นคือ AI Builder มีเรื่องของภาษาด้วยเนาะหลายๆคนอาจจะทราบมาว่าเช่นทำไมเวลาเราไปดูพันทิปอย่างเงี้ยทำไมบางอันอยู่มันโดนแบนบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบนด้วยแค่ในเรื่องของคนมาจัดการนะแต่ AI เนี่ยสามารถทำความเข้าใจภาษามนุษย์ได้แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วรู้ว่าเฮ้ยกระทู้เนี้ยมันแบบว่าเขียนเพื่อล่อทัวลงนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกัน AI ก็จะไปทำการเหมือนกับแบนเอาไว้ก่อนแล้วให้คนมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสาขาที่เรียกว่า Natural Language Processing นะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดสนใจแทร็กเนี้ยใน AI Builder ก็มีให้เรียนกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่า AI Builder ก็สำหรับ Deep Learning เนี่ยก็ cover ระดับนึงแต่ถ้าคนที่แบบว่าฟังภาษาอังกฤษได้เนี่ยผมคิดว่าแนะนำว่าอันนึงที่เหมาะสมเลยคือกลับไปที่หา Professor Andrew Ng Professor Andrew Ng ก็จะมี Part Deep Learning เนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีเป็น5คอร์สอะจาก Introduction to Machine Learning ตะกี้จะมีคอร์สย่อย3คอร์สแต่ Deep Learning เนี่ยจะมีคอร์สย่อย5คอร์สแล้วแต่ละคอร์สเนี่ยแน่นๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมก็คิดว่าแนะนำสำหรับท่านที่รู้สึกว่าในสเต็ปแรกเนาะฟังแล้วคิดว่า AI ใช่อยากจะเรียนรู้ต่อก็แนะนำให้มาต่อตรงนี้ได้แต่นี่ผมนิดนึงสำหรับท่านที่ลองว่าเฮ้ยบางคนคือรู้สึกว่าเขียนโปรแกรมมันไม่ใช่ทางแต่นั่นหมายถึงว่าแต่ละคนก็ได้รู้แล้วว่าการเขียนโปรแกรมนั้นเป็นยังไงเนาะเราก็พอจะได้โทนว่าสมมติมีวิศวะที่เป็น AI เข้ามาในโรงพยาบาลเรานะแล้วก็เราก็เคยเรียนคอร์สที่เป็นแบบ Machine Learning มาแล้วพี่คิดว่าเราสามารถที่จะเหมือนกับพูดคุยกับเขาได้ว่าโอเคอะไรเป็นอะไรแล้วเราสามารถที่จะช่วยในการฟาซิลิเตตให้เขาสามารถที่จะเอา AI มาลงในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเราได้เพราะว่าเรารู้ภาษานั้นแล้วแต่ว่าในกรณีที่เอาเคสสมมุติว่าใช่จริงๆเนาะก็อ่ะของ Professor Andrew Ng ก็ดีแต่ยังเน้นย้ำของเดิมก็คือว่าถ้าอยากจะแบบคล้องแบบลึกๆเข้มข้นจริงๆเนี่ยอาจารย์เอกพลก็จะมีภาคต่อเหมือนกันนะครับก็ในคอร์สอาจารย์เอกพลเนี่ยก็ลงลึกมากมีคณิตศาสตร์พิสูจน์เกือบทั้งหมดเลยซึ่งก็แนะนำให้เรียนต่อแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำไปก็คือว่าตรง Deep Learning เนี่ยมันค่อนข้างยากผมพูดตรงๆในรอบแรกที่เรียนเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าผมคิดว่าให้ได้ฟีลว่าเฮ้ยมันทำงานประมาณนี้นะอะไรแบบนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยของพวกนี้มันจะเข้าใจมากขึ้นตอนเราไปทำงานจริงๆหรือตอนเราไปเจอเคสจริงๆจะเข้าใจมากขึ้นดังนั้นไม่ต้องท้อใจเพราะผมคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบตลอดมาก็เรียนเก่งตลอดนะแล้วก็พอมาเจออย่างนี้ไม่เข้าใจว่ะไม่ต้องกังวลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะเข้าใจจริงๆตอนที่ได้มาทำงานจริงๆครับ
ค่ะการเรียนเรื่อง AI ก็แสดงว่าไม่ได้จำเป็นต้องเฮ้ยเราจะต้องเก่งเทพด้านนี้แต่มันทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำงานกับคนอื่นๆที่เป็นสายเทคได้ด้วยถูกไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งอันนี้อาจจะเสริมนิดนึงว่าปัญหาที่สำคัญในการที่เราจะทำ AI การแพทย์หรือว่าเอา AI การแพทย์มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่ละคนไม่รู้เรื่องของ specialist ตัวเองหรอกครับเช่นหมอเขาเก่งเรื่องของตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ AI engineer เขาก็รู้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่คุยมันคนคุยกันคนละภาษาจริงอันนี้ผมพูดตรงๆแต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาพวกนี้เอาแค่สเต็ปแรกแค่เรื่องของ Python หรือ Machine Learning ด้วยซ้ำเนี่ยจะทำให้คุยกันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้การเอา AI มาใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับ
ได้เลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าสนใจอยากทำ AI ทางการแพทย์หรือ AI ดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะขั้นต่อไปเราต้องทำยังไงคะพี่
โอเคครับตอนนี้เราปูพื้นฐานกันแบบแน่นแล้วนะถัดไปก็คือว่าจริงๆถ้าเกิดสมมุติสำหรับท่านอื่นที่แบบอาจจะไม่สนใจการแพทย์แหละแต่เห็น จั่วหัวมาว่าไม่ใช่วิศวะก็เรียนได้อย่างเงี้ยพอฟังมาถึงสเต็ปเนี้ยจะบอกว่ายินดีด้วยคือถ้าถึงสเต็ปเนี้ยคุณจะไปทํา AI เรื่องของไฟแนนซ์นะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ทําได้หมดแล้วเพราะว่ามันใช้พื้นฐานเดียวกันแต่ถ้าเจาะมาทางการแพทย์เลยครับจริงๆแล้วผมแนะนําว่ามันได้อยู่2ทางแต่โอเคแนะนำทางง่ายก่อนถ้าแนะนำทางง่ายก่อนคือว่ายังมีคอร์สที่สอนต่ออยู่ในคอร์สเซล่านะแต่อันนี้จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วเป็นโดยโปรเฟสเซอร์แอนดูอึ๋งกับโปรเฟสเซอร์อีกท่านหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard เปิดสอนเป็น specialization อยู่ในคอร์สเซล่าชื่อ AI in healthcare ก็สามารถไปดูตรงนั้นได้มีผมจำไม่ได้น่าจะมีประมาณ3คอร์สนะมีทั้งเรื่องแบบ CT MRI มีเลือด Large Language Model ด้วยที่ปัจจุบันฮิตๆกันอย่างเช่นแบบ ChatGPT นะครับในคอร์สก็มีสอนในส่วนนั้นเหมือนกันดังนั้นก็ไปดูตรงนั้นได้ซึ่งหลังจากที่จบคอร์ส specialization นั้นนะครับซึ่งมี3คอร์สเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคิดว่าตอนนั้นน่ะพร้อมจะไปลงสนามจริงแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นทางแรกนะคือดูวิดีโอแต่สำหรับบางคนรู้สึกว่าโอ้วิดีโอเนี่ยไม่ชอบดูไม่สไตล์ดูวิดีโออีกแบบนึงที่ทำได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะไปเสิร์ชใน GitHub ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้ว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ อยากจะทำ AI โดยในการจะไปใช้การอ่านแทนเนี่ยเราต้องมีหัวข้อในใจก่อนเช่นบางคนอยากทำเอ็กซเรย์เนาะบางคนอยากจะเอามาดูบัตรเสมียนะครับบางคนอยากจะเอามาทำนู่นทำนั่นทำนี่เนี่ยเอาหัวข้อนั้นมาแล้วก็เอามาเสิร์ชใน GitHub เช่นผมอาจจะเสิร์ชใน GitHub ว่าเอ็กซเรย์บวกกับAI อย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเสิร์ชในอีกเว็บนึงชื่อ Paper with Code เป็นเอ็กซเรย์บวกกับ AI ใส่เข้าไปมันก็จะมีแบบว่าเป็นงานวิจัยให้เรามาอ่านได้เนาะแล้วก็ศึกษาจากตรงนั้นแล้วปกติแล้วเนี่ยใน GitHub จะมีโค้ดด้วยแล้วก็สามารถเอาโค้ดในนั้นเนี่ยมาลองรันได้มันก็เหมือนที่เราเรียนมาครับแต่เพียงแต่ว่าเราเอาโค้ดพวกนั้นเนี่ยมาลองรันจริงแล้วอีกอันนึงที่เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆแล้วมียูสเคสเยอะมากๆคือเว็บไซต์ชื่อ Kaggle นะครับซึ่งตัว Kaggle เองเนี่ยก็จะมีเป็นการมีโจทย์แข่งขันมากมายครับมีข้อมูลให้ด้วยเอ็กซเรย์ภาพ CT บาร์บาร์อย่างเงี้ยใน Kaggle มีหมดเลยเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาลองทดลองรันได้เพื่อทํา AI แบบว่าเหมือนกับลองทําแบบเขาขึ้นมาแล้วทําให้เราเห็นว่าโอเคมันทําได้นะแล้วค่อยเอามาทําข้อมูลของไทยอีกทีนึงสามารถทําได้ครับ
ซึ่งช่องทางนี้ใน GitHub อะไรใดๆก็ฟรีหมดเลยใช่มั้ยคะ
ฟรีหมดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนอาจจะมีปัญหาคือว่าเทรน AI เนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า GPU นะครับหรือว่าการ์ดจอที่ใช้เล่นเกมนี่แหละซึ่งประเด็นคือบางคนอาจจะไม่มีในคอมแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเราสามารถใช้เว็บที่เรียกว่า Google Colab ก็ได้ก็จะมี GPU ให้ใช้ฟรีนะครับหรืออีกอันนึงคือ Kaggle ก็จะมี GPU เป็นระดับแพงเลยนะชื่อ P100 ให้ใช้ฟรีแต่ว่าปัจจุบันเข้าใจว่าใช้ฟรีประมาณ20ชั่วโมงก็สามารถไปใช้ตรงนั้นได้นะครับครับ
เรียกได้ว่าแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะข้อมูลจากพี่อาของเราวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือการฝึกในเรื่องทฤษฎีการ practice ต่างๆแล้วถ้าเราจะมาใช้ปฏิบัติจริงนะคะพี่อา
ใช่ครับถ้าเอามาใช้ปฏิบัติจริงต้องบอกว่าที่เรียนมาอย่างแรกต้องยินดีด้วยครับก็คือถ้ามาถึงจุดนี้เราคิดว่าจะทำ AI อะไรทางการแพทย์เนี่ยคิดว่าสามารถที่จะอย่างน้อยเนี่ยอ่านเปเปอร์รู้เรื่องหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปฟังไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ที่ไหนเนี่ยก็คิดว่าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเอาโค้ดมารันได้แล้วแต่ว่าสเต็ปต่อไปจะทำไงครับคำแนะนำของผมคือถ้าคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแล้วมีความรู้ในจุดนี้เนี่ยถ้าสมมุติอยากทำ AI อะไรอันนึงขึ้นมาเช่นอยากทำ AI ใน CT สแกนนี่ครับสิ่งที่ควรทำคือไปคุยกับวิศวะและให้เขาทำให้ครับอ้าวงงกันสิทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ทำเองเพราะอย่างนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าไม่ว่าเราจะเรียนยังไงเงี้ยลองคิดดูว่าวิศวะครับเขาเรียนตี4ปีเนาะเรียนโท2ปีบางคนเรียนเอกอีก5ปีเงี้ยเราเพิ่งมาเรียนแบบ6เดือนน่ะยังไงเราทำเร็วไม่เท่าเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำให้ไปเชื่อมแล้วก็เป็นประสบการณ์จากที่เนี่ยศิราทำกับมหาลัยวิสเทคเงี้ยครับหรือว่าทำกับมหาลัยของจุฬาหรือว่ามหิดลด้วยกันเนี่ยการที่ผมมีความรู้แล้วไปคุยกับเขาเนี่ยมันช่วยทำให้ทั้งคู่เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นมากๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าทางเลือกแรกถ้าเลือกได้เนี่ยหาพันธมิตรก่อนเราซึ่งเป็นหมอหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นคนเตรียมข้อมูลนะเพราะเราเข้าใจ AI เราจะรู้ว่าควรเตรียมข้อมูลยังไงแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็แบ่งงานกันบางอย่างเราอาจจะทำได้ดีเช่นการเตรียมข้อมูลนะหรือการทำโมเดลในบางส่วนที่เราถนัดมากส่วนอื่นๆเขาทำได้ดียกตัวอย่างเช่นมันจะมีขั้นตอนเชิง AI เช่นเรื่องของ optimization ทำไงให้โมเดลเบื้องต้นที่เราทำมาครับมันดีที่สุดหรือว่า fine tune hyperparameter คือพูดภาษาบ้านๆคือว่าเป็นการที่ทำให้โมเดลเนี่ยมันดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นงานของทางวิศวะเขาแหละดังนั้นเราเชิญวิศวะมานะครับเราแบ่งงานกันแล้วแบบนี้จะนำไปสู่การทำให้เกิด AI ได้เร็วที่สุดนะครับ
ก็คือเราต้องมีทีมมีพันธมิตรนั่นเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราเรียนมาแล้วเราทำคนเดียวทั้งหมดมันน่าจะนานเกินไป
ใช่ครับแล้วก็ผมเคยลองแล้วครับผมเลยบอกว่าอย่าเลยไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ครับเพราะว่าบางอย่างเงี้ยที่ผมงมมาเป็นสัปดาห์เงี้ยผมไปถามเพื่อนวิศวะผมบอกเฮ้ย ทำไม่ได้จริงๆว่ะอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยแล้วก็บอกวิธีแก้ภายใน15นาทีผมเลยคิดว่าอยากจะให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสันต์นะครับก็คือไม่ต้องมาใช้ท่านี้แต่เน้นย้ำอีกนิดนึงคือ AI ทางการแพทย์จะไม่เหมือนอันอื่นเนาะคือถ้าเราจะนำไปใช้จริงเนี่ยโอเคเราจะมีอยู่2อย่างต้องทำ1คือผมแนะนำว่าควรตีพิมพ์นะครับแต่การตีพิมพ์งานวิจัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปิดเทคนิคทั้งหมดเนาะเราตีพิมพ์เพื่อโชว์ว่าโอเค AI เราเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับแล้วเราอาจจะไม่ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดก็ได้ว่ามันทำงานยังไงเพราะไม่งั้นคนก็จะก๊อปนะโอเคแต่ว่าประเด็นคือว่ายังไงก็ควรจะมีงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อยืนยันนะฮะอย่างที่2ที่ควรทำคือการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆนะอย่างในไทยเงี้ยก็อย่างน้อยก็ควรจะมี ISO 13485เนาะหรือว่าเป็นในเรื่องของการขออย.เพื่อ approve ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่า AI ในสาขาอื่นเนี่ยสร้างเสร็จแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าของทางสาขาทางการแพทย์เนี่ยควรจะเริ่มจากงานวิจัยก่อนไม่ใช่หรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถนะสร้าง AI ที่ได้ดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะเจอ use case ที่คาดไม่ถึงผมยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าสร้าง AI ในการที่จะดูเอ็กซเรย์เนี่ยว่าผู้ป่วยเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดเนี่ยแม่นยำ 95% ซึ่งดูแล้วโหมันเจ๋งมากเลยแต่พอเราไปดูกันจริงๆเนี่ย AI กับไม่ได้มองเนื้อปอดของผู้ป่วยเลยไปมองว่าผู้ป่วยนั้นยืนถ่ายหรือว่านอนถ่ายคือพูดง่ายๆคือว่า AI โกงคือ AI ดันไปดูว่าถ้านอนถ่ายแบบว่าเราต้องเอาเครื่องเอ็กซเรย์ไปจ่ออย่างเงี้ยครับคนนี้น่าจะง่อมแล้วน่าจะเป็นโควิดถ้ายืนถ่ายแปลว่าสบายดีซึ่งไอ้พวกนี้ตอนเราทำโมเดลเราไม่รู้หรอกพอทำมาเสร็จแล้วเนี่ยเราทำวิจัยจริงๆเราถึงรู้ว่าอ้าวมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องปรับเทคนิคดังนั้นทำโมเดลมาผมว่าเป็นการอินิชิเอทที่ดีแล้วแต่ก่อนจะไปใช้จริงกับคนไข้ครับผมคิดว่าควรทำในกลุ่มเล็กเนาะควรทำวิจัยแล้วก็ถ้าเอาดีที่สุดจริงๆเนี่ยคือผมคิดว่าควรขอ ISO แล้วก็ อย.จะทำให้ทุกคนมั่นใจสุดท้ายที่อยากเน้นย้ำสำหรับทุกท่านที่อยากจะเอาไปช่วยคนไข้ครับแล้วก็บางคนอยากรวยคือสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าทั้งโลกตอนนี้ครับมี AI ที่ได้รับการ approve หรือว่าการอนุมัติโดย FDA สหรัฐหรือ อย. สหรัฐซึ่งยากมากๆเนี่ยแค่600อันในความเป็นจริงแล้วตอนนี้คนในโลกมีเท่าไหร่ครับ 8,000 ล้านคนเงี้ย600 AI สำหรับ 8,000 ล้านคนเนี่ยมันไม่แมทช์กันแน่นอนดังนั้นมันยังมีโอกาสอีกมากแล้วก็ในเมืองไทยครับผมว่าหลายๆท่านที่ฟังเนี่ยก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของเราเก่งอยู่แล้วเนาะเอนจิเนียร์เราก็เก่งอยู่แล้วถ้าเรามารวมพลังกันเนี่ยแล้วก็เราสร้าง AI ตัวเนี้ยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีของประเทศเหมือนกันเนาะที่เราจะเนี่ยทำเป็นสตาร์ทอัพบ้างนะครับหรือว่าทำเป็นโปรดักต์ไปขายต่างประเทศบ้างไม่ใช่ว่าในอดีตเนี่ยเราซื้อเขาหมดเลยเนาะเราซื้อยาเราซื้อ CT เราซื้อ MI ซื้อทุกอย่างเลยแต่คิดว่า AI ซึ่งใช้ข้อมูลของคนไทยเนี่ยเราไม่ควรจะต้องซื้อนะเราควรจะทำและใช้เองแล้วก็ถ้าดีสุดเนี่ยคือเอาไปขายเขาด้วยก็เป็นโอกาสของประเทศแล้วก็โอกาสของผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นจะทำ AI ทางการแพทย์ได้อยากให้พี่อาส่งท้ายปิดท้ายสำหรับคนที่กำลังทำ AI ทางการแพทย์หรือคนที่กำลังเอ้ยเราไม่ใช่วิศวะกำลังจะอยากเริ่มทำสิ่งนี้ค่ะ
ได้ครับที่ยืนยันอย่างหนึ่งคือเอาตัวผมหรือว่าตัวน้องๆมัธยมที่แบบว่ามาเรียนกับผมเนี่ยเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเราไม่ใช่วิศวกรแน่ๆเนาะน้องมัธยมก็แบบว่าเนี่ยเพิ่งเรียนมัธยมมาเองแต่ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเรียน AI ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ปีดังนั้นคิดว่าทุกท่านเนี่ยครับซึ่งจริงแล้วผมว่าน่าจะมีแบ็คกราวด์ที่เนี่ยแข็งกว่าผมเองแข็งกว่าน้องๆด้วยซ้ำเงี้ยผมคิดว่าเรียนได้แน่นอนครับแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เผื่อนะว่าหลายๆท่านที่หลังจากที่เรียน AI ไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วกลับที่โรงพยาบาลเนี่ยมีความก้าวหน้าทางอาชีพเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าโปรเจกต์ AI เนี่ยมันมาแรงจริงนะตอนนี้ทุกคนในบนฟีดเนี่ยเห็นแต่คำว่า AI ดังนั้นมาถูกทางแล้วส่วนน้องๆมัธยมที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดน้องๆมาด้านนี้ครับแน่นอนคือการที่น้องจะเตรียมพอร์ตหรือเตรียมอะไรไปใช้ในการที่จะสมัครมหาลัยเนี่ยก็ส่งผลมากๆทุกสาขานะไม่ใช่การแพทย์อย่างเดียวสาขาอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นทางบิสเนสบวก AI หรือว่าทางนักวิทยาศาสตร์ต่างๆบวก AI เงี้ยมันได้ทั้งหมดดังนั้นถูกต้องแล้วครับที่มาฟังแต่ที่สำคัญคือช่วยแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเพราะถ้าเกิดแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยก็เราก็จะสามารถที่จะไปด้วยกันแล้วก็ผมคิดว่าจะทำให้อย่างบุคลากรทางการแพทย์ถ้าแชร์ให้เพื่อนเงี้ยมี AI มากขึ้นทุกคนก็สบายมากขึ้นนี่ครับครับ
ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เพราะว่าเราก็จะมาร่วมกันสร้าง supportive ecosystem ในวงการ medical AI นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมออามากๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามในครั้งหน้าว่ารายการไอหมอของเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ถ้าใครอยากติดตามไอหมอเทคโนโลยีและ AI วงการแพทย์สามารถติดตามแคริว่าได้ที่ช่องทาง Facebook, Instagram, LinkedIn และ YouTube สามารถรับฟังได้ที่ Spotify และ Apple Podcast ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะ